Chechayev për ndërhyrjet kundër Partisë Demokratike Amerikane, megjithse Novaja Gazeta ka raportuar se mund të ketë lidhje me sulmet në sistemin zgjedhor amerikan. Deri tash, Mihailov dhe Dokuçajev janë të vetmit oficer të FSB-s që janë identifikuar në bazë të burimeve anonime të cituara nga disa media ruse si të dyshuar në hetime. Raportet në media megjithatë indikojnë se mund të jenë gjithsej të 6 persona të dyshuar, përfshirë edhe oficerin e tretë të FSB-s, i cili aktualisht është i arrestuar. Arrestimi oficerit e Sergej Mihailov, që raportohet se ka ndodhur në muajin dhjetor, së pari është zbuluar nga Gazeta Komersant më 25 janar. Ai ishte shefi qendrës për informacione dhe siguri, CIS, në FSB dhe ishte mirënjohur në mesin e ekspertëve rus të sigurisë kibernetike, sipas gazetarit investigativ Andrei Soldatov, i cili ka shkruar gjërsisht për shërbimet e inteligjencës së Rusisë dhe kapacitetet e tyre kibernetike. Për arrestimin e oficerit tjetër, Dmitri Dokuçajev, të cilin mediat e identifikojnë si të punësuar në CIS, së pari ishte raportuar më 26 janar në Rambler News Service. Mediat e tjera ruse kanë identifikuar Dokuçajevin si ish haker, i cili e kishte përdor pseudonimin Forb. Avokati një rus, Ivan Pavlov, i cili më pari ka mbrojtur individet e akuzuar për tradhti kundër shtetit, ka konfirmuar për gazetën Komersant se në hetime involvohen më tepër se dy të dyshuar, njëri prej të cilve është klienti i tij. Pavlov, i cili nuk e ka identifikuar publikisht klientin e tij, ka sugjeruar se të dyshuarit ishin arrestuar në muajin dhjetor. Ai nuk i ishte përgjigjur menjëherë kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment. Nuk është të bërë lidhje qartë ndërmjet hetimeve dhe asaj që inteligjenca e Shteteve të Bashkuara e ka quajtur operacioni drejtuar nga Kremlini për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane me sulme kibernetike dhe propagandë. Kjo është ajo që tash për tash dihet lidhur me këtë skandal të spionimit në Rusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka marrë sot lëndën nga gjykata franceze në Kolmar, e cila mbështetet në kërkesën e Serbisë për ekstradim. Seanca për shqyrtimin e kësaj lënde ekstraduese mbahet me datën 9 shkurt 2017, ka shkruar në Facebook avokati i tij Arjan Ilkosi. Ramush Haradinaj aktualisht po mbahet në masën e lirimit me kusht, mbi bazën e një procesi që bazohet në një urdhër arrest të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. A është ndaluar nga autoritetet franceze më 4 janar të këtij viti. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka hedhur poshtë ankesën e një grupi të deputetëve serb kundër ligjit për investime strategjike. Deputetët e listës serbe në tetor, pas miratimit të ligjit, janë drejtuar gjykatës kushtetuese. Edhe pas deklaratës së miratuar nga kryetaret e 4 komunave veriore të Kosovës, të cilet kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji, duke konstatuar se nxjerrja e ligjeve në këtë formë nga institucionet qendrore të Kosovës bie ndesh me parimet e decentralizimit. Lajmi i fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është se Senati Amerikan ka konfirmuar ish shefin e Exxon Mobil Rex Tillerson në postën e sekretarit amerikan të shtetit, emri i cilit ka nxitur polemika për lidhjet e tij të afërta me Rusin. Senati ka votuar me 56 vota për dhe 43 kundër. Të gjithë republikanët kanë votuar pro Tillersonit, ndërsa shumica e demokratëve kundër. Senatori republikan Bob Corker ka thënë se ai është i sigurt që Tillerson do të jetë lider efektiv i Departamentit Amerikan të Shtetit. Pak minuta më parë dhe këshilltari për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump e ka paralajmëruar Iranin pasi Republika Islamike ka testuar raketa balistike. Michael Flynn ju ka thënë gazetarëve në Washington se administrata e Trumpit dënon veprime të tilla nga Irani që minojnë sigurinë, prosperitetin dhe stabilitetin në dhe për te lindjes e mesme, si dhe rrezikon jetrat amerikane. Ai ka thënë se Irani tani ndjehet i fuqizuar, ndërsa ka kritikuar administratën e ish presidentit Obama se ka dështuar që t'i përgjigjet në mënyrë adekuate Teheranit. Flynn ka thënë se ne zyrtarisht e kemi paralajmëruar Iranin për këtë, ndonse nuk është ende e qartë se çfarë sakt ka nënkuptuar ai me këtë. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Staffan de Mistura, e ka shtyrë rundin e ardhshëm të bisedimeve në Gjenevë të Zvicrës për Sirin për afro 2 javë. Zoti Mistura thambrën vonë se shtyrja po bëhet që qeveria sirisë të ketë më tepër kohë për të shqyrtuar koncesionet dhe për të lejuar që opozita ta unifikoj delegacionin e vetë. Si pas ti, bisedimet e ardhshme do të mbahen më 20 shkurte, jo me 8 shkurt si ishte para parë. Rondi i fundit i bisedimeve për Sirinë në Gjenevë është mbajtur në muajin prill të vitit të kaluar. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara ka shprehur shqetësim të madh për eskalimin e rrezikshëm të situatës në Ukrainën lindore, ndërsa ka bërë thirrje për ndalimin e dhunës. Duke e pranuar dokumentin e hartuar nga Ukraina me 31 janar, Këshilli ka shprehur përkrahje të plot për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke nënvizuar se trazirat kanë ndikim të madh ndaj popullatës civile. Ukraina dhe Rusia fajsojnë njëra tjetrën për nxitjen e dhunës dhe luftimeve gjatë ditëve të fundit. Në përfund, lufta kundër korrupsionit duhet të avancohet e jo të kthehet prapa. Than sot në deklaratën e përbashkët për Rumaninë, zyrtarët më të lartë e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe Frans Timmermans. Ne po ndjekim zhvillimet e fundit në Rumani, një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, me shqetësim të madh, thuhet në deklaratën e tyre. Ky reagim u bë pasi qeveria e Rumanisë e kryeministrit social-demokrat Sorin Grindeanu dje publikoi një dekret emergjent me cilin dekriminalizoheshin një numër i veprave të marrjes së rrushfetit. Kundër këtij dekreti kanë protestuar më së 10.000 veta në kryeqytetin Bukuresht dhe në disa qytete të tjera të Rumanisë. Me këtë përfundojmë bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij edicioni informativ të fundit për këtë ditë të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Ju kujtoj edhe njëherë se përmes faqes tonë internet evropaelire.org do t'ju sjellim jo vetëm këto informacione me më shumë detaje, por edhe të dhënat e fundit nga zhvillimi i raundit të ri të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë që në këto momente po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Ju mund të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.